Blaðsíða 162. Margir hafa gagnrýnt valdaleysi Sameinuðu þjóðanna en þær eru háðar samþykktum aðildarríkjanna, líka hversu mikil völd þær eiga hafa. Fæst ríki hafa áhuga á að afsala of miklu af eigin völdum til alþjóðlegra stofnana. Þetta á ekki síst við stóru og voldugu ríkin. Þau vilja samkvæmt þjóðarétti sjálf halda áfram að taka ákvarðanir það sem gerist innan ríkisins. Þegar sum ríki eru gagnrýnd fyrir mannréttindabrot, svara þau gjarnan fyrir sig og benda á að hér sem innri málefni ríkisins að ræða. Með þessu eru þau eiginlega að segja alþjóðasamfélaginu að því komi ekkert við hvað gerist fyrir innan landamæri ríkisins. Ef þú skoðar fjölmiðla eða vafrar á netinu, kemur fljótt í ljós að mannréttindabrot eru framin daglega allan heim. Í örfáum undantekningartilfellum hefur alþjóðasamfélagið gripið í taumana og reynt að stöðva mannréttindabrot, til dæmis í borgarastríðinu í fyrrum Júgóslavíu. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna gefur út skýrslur stöðu mannréttindamála í heiminum. Þótt margt þykir til fyrirmyndar hér á landi, ekki síst í jafnréttismálum, hafa komið fram athugasemdir á ástandinu hér, til dæmis í fangelsismálum, trúfrelsismálum og kynferðisbrotamálum. Í skýrslu mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna árið 2012 fjallað væga dóma í kynferðisbrotamálum. Þar einnig minnst á landlægt kynþátta og útlendingahatur á Íslandi, sem kemur meðal annars fram í miklu atvinnuleysi þeirra á meðal og háu brottfalli innflytjendabarna úr íslensku skólum. Þau hætti í skóla. Þar hefur einnig komið fram gagnrýni á launamun kynja hér á landi. Hverjir geta stöðvað mannréttindabrot? Í einræðisríkjum getur verið mikið bil á milli skoðana, þegnanna og hugmynda yfirvalda lög og reglur. Einræði þýðir að öll völd ríkisins eru í höndum eins eða lítils hóps einstaklinga. Í mörgum ríkjum eru þeir sem mótmæla yfirvöldum lokaðir inn í fangelsum eða vistaðir á geðsjúkrahúsum, jafnvel áratugum saman. Slíkir fangar kallast samkvæmt skilgreiningu Amnesty International samviskufangar vegna þess að þeir eru sviftir frelsi vegna trúar, pólitískra skoðana, félagslegra stöðu eða kynþáttar, oft án dóms og laga. Fólk er jafnvel tekið af lífi fyrir skoðanir sínar. Sameinuðu þjóðirnar geta gripið inn í átök og stöðvað mannréttindabrot en það gerist sjaldan. Ríkisstjórnir reyna að sýna öðrum ríkisstjórnum ákveðna tillitsemi. Þær hafa því takmarkað svigrúm til að gagnrýna ríki sem brjóta mannréttindi. Mun auðveldara fyrir óháð alþjóðleg samtök að gagnrýna ríki fyrir mannréttindabrot og þau hafa marga leiðir til að beita þrýstingi. Þekktust slíkra samtaka eru Amnesty International. Hlutverk samtakana að sinna rannsóknum og hvetja til aðgerða til þess að hindra og binda enda á alvarleg mannréttindabrot og krefjast réttlætis fyrir þá sem hafa mátt þola slík brot.